Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe conturile noastre de Facebook și YouTube. Știți că ne aflăm de o bună bucată de vreme în această paradigma trecerii la energia verde. Ni s-a tot spus că ar fi foarte bine să ne punem panouri fotovoltaice pe unde putem, pe case, pe câmpuri și așa mai departe, și să devenim prosumatori. Dar uite că pare că pasul spre o problemă de la beneficiu a fost făcut destul de repede. Se pare că acum prosumatorii aglomerează de fapt rețeaua, că aceasta nu ține, că unii dintre ei ar trebui amendați, în vorbele unor miniștri. Încercăm să ne lămurim. L-am invitat pe Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie, să facem un pic de ordine în toate informațiile astea. Bun venit în Piața Victoriei!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
O fi bine sau nu o fi bine, până la urmă, să devii prosumator, să-ți pui panouri pe casă, Ciprian Cherciu?
Este bine și este lucru pe care îl fac toate statele europene. Toți cetățenii din statele europene, care nu doar că își pun panouri pe casă, chiar și-au făcut și comunități de energie, pentru că producția de energie a devenit un drept al fiecărui cetățean. Până acum câțiva ani, când nu aveam tehnologia necesară să producem energie electrică, nu aveam aceste panouri fotovoltaice, pur și simplu nu puteam fizic. Eram 100% dependenți de rețea, nu puteam să avem o centrală nucleară în spatele casei sau vreun baraj. În schimb, acum este posibil să facem lucrul ăsta. Deci, producția de energie este un drept, ăsta e punctul de unde pornim, un drept al oricărui cetățean din România. Iar dreptul ăsta se extinde de la a-ți acoperi consumul până la a ajuta rețeaua, adică a da surplusul de energie pentru cine nu poate să-și producă energie. Adică punem aici, dacă vreți, facem o legătură între cei care stau la casă și cei care stau la bloc, poate. Adică cei care stau la casă pot produce mai multă energie și energia verde este ieftină, și atunci și cei care stau la bloc ar trebui să beneficieze de lucrul ăsta. Adică energia ieftină pe care o produc, să zicem, eu o produc pe casă și ar trebui să aibă o factură mai mică cineva care stă la bloc. Deci este un drept, iar Uniunea Europeană stabilește niște praguri foarte clare, niște limite foarte clare și de procente și de puteri instalate, care, din păcate, în România nu se respectă, iar la nivel declarativ este un haos total. Adică putem să le luăm pe rând fiecare declarație în parte ca să...
Cât avem voie să producem? Pentru că să tot face distinția asta mai nou între cei care produc pentru consum propriu și dau și în rețea surplusul și cei care fac din asta o afacere. Și eu aș vrea să mă lămuresc dacă e rău să faci o afacere din asta sau care sunt limitele până la care ești un prosumator și de unde încolo ești un afacerist care vrea profit.
Sunt câteva categorii de prosumatori. Prima categorie, de la 1 la 27 de kW, definită și la nivel european foarte clar, putem să-i spunem prosumatorul casnic, dacă veți. Este puterea maximă pe care o poți instala. Am niște date statistice care ne spun cam câți avem pe fiecare categorie în parte. Nu o să intru în detalii. Ideea este că în această categorie, 1,27 de kW putere instalată, media instalată în România, conform ANRE, este 6,9. Să spunem 7 kW. Dacă dumneavoastră investiți într-un sistem de 7 kW, 7.000 de euro, să spunem, că ar costa, în jur de 1.000 de euro pe kW, mai mult plus minus, fără stocare, fără nimic, dacă nu consumați nimic și vindeți energia la preț puțin mai mare decât cel mai ieftin furnizor, deci să spunem că nu vindeți energia chiar nici la cel mai mic, nici la cel mai mare preț, ați putea câștiga suma fabuloasă de aproximativ 200 de lei pe lună. Da? Deci nu prea mai pare așa o afacere, da? Deci trebuie să, nu știu cine vrea să bage 7.000 de euro și să nu consume absolut nimic. Deci dacă nu consumați nimic, ați putea să ajungeți la suma asta fabuloasă de 200 de lei. Lucrurile devin mai interesante mai încolo. Tot această categorie 1.27, tot excesul de energie pe care îl bagă în rețea, nu primesc banii pe el. Deci nu primesc banii pe el mai devreme de 2 ani, în cel mai fericit caz. Adică eu sunt în acea situație, în situația respectivă, adică 2 ani de când ai introdus energia în rețea, rețeaua așteaptă să vadă furnizorul dacă tu îți consumi excesul ăla, dacă nu îl consumi, peste 2 ani abia încep să vezi bani. Dacă, atenție, furnizorul nu ți-a întârziat facturile, pentru că legea spune că sunt 2 ani de la data facturării. Deci la mine, furnizorul a întârziat cu un an și jumătate și poate peste 2 ani văd eu bani. Deci povestea asta cu afacerea, pe care și domnul ministru al energiei Burdujea, și președintele ANRE, și vicepreședintele, îl povestesc, nu au absolut nicio legătură cu prosumatorii 1-27, că n-aveau de unde să-și ia bani.
Da, toată discuția asta înțeleg că a plecat de la fragilitatea rețelei. Aglomerați rețeaua, o să crape rețeaua, nu trebuie să mai supraîncurcăm rețeaua și așa mai departe. Și atunci înțeleg că s-a ajuns la excesele astea. Dom'le, unii vor să facă o afacere din asta, săriți că distrug și rețeaua pe parcurs.
Trebuie să eliminăm toate miturile posibile. Deci în categoria 1.27, autoritățile, că se numesc Ministerul Energiei sau ANRE sau distribuitor sau rețea, trebuie să facă toate măsurile pentru a-i primi pe acești prosumatori. Nu există niciun fel de negociere pe punctul ăsta. Mergem mai departe, prosumatorii între 27 și 200 sunt prosumatori care de obicei sunt companii acolo, mulți prin Electric Cap care și-au instalat panouri fotovoltaice. La fel, nu e o putere foarte mare în zona asta și cele mai multe firme și consumă ceea ce au instalat. Dar devine foarte interesant categoria 200-400 de kW, despre care nu au curajul să discute absolut nimic, niciodată. Interesant că în categoria 200-400 puterea medie instalată este 386-389. Deci toți cei care și-au pus în categoria asta 200-400, practic și-au pus maximul posibil. Da, 400 toată lumea. Și legiuitorul, adică guvernul care este acum în funcție de câțiva ani, da? Adică alianța PSD-PNL, aceiași oameni, aceleași partide, au spus așa, cei care își pun între 200 și 400 primesc lunar bani pe energia suplimentară injectată în rețea. Deci, acolo avem bani, nu avem în altă parte bani. Dar, în toate declarațiile, îl vedem pe domnul vicepreședinte al NRE, care spune că, întotdeauna spune că a făcut calculul așa și a văzut cam 5 kW ar fi suficient pentru o casă. Astea sunt copilării, sunt prostii, nu este adevărat, deci asta e o minciună pe față, ca să spunem așa, și se referă întotdeauna la micii prosumatori. Deci ei încearcă să limiteze micii prosumatori, care nu trebuie, nu au voie să facă lucrul ăsta, ca să-i protejeze pe cei care încasează lunar bani. Și acum, ca să vedeți că ceea ce spun se validează și în următoarele decizii, de curând am avut această lege energiei care a introdus prosumatorul de 900 de kW. Care cum funcționează? După același principiu ca cel de 400, adică primește bani lunar. Deci, pe de o parte, noi spunem că cei cu 5 kW, cu 7 kW, dezechilibrează rețeaua, strică tot echilibrul ăsta economic și energetic, dar inventăm prosumatorul de 900 de kW. În curând o să avem Cernavod, o să fie prosumator.
Și aici înțeleg că apare o problemă, un regulament european care spune că nu poți să ajungi la o asemenea valoare, nu? Cu compensări și cu alte beneficii.
E interesant
că s-a strecurat în ultimul amendament la lege.
Acum pot să vă spun exact obiectivul acestei, dacă vreți, aproape pare ca o organizație între Ministerul Energiei, ANRE. Care este obiectivul final? De ce au apărut acești prosumatori de 900 de kW? Există niște fonduri europene care finanțează producția de energie fotovoltaică de aproximativ 1000 de kW, deci practic se încadrează și acești prosumatori de 900. Se vor lua niște fonduri europene pentru aceste mini-parcuri, putem să le spunem, nu mai putem să le spunem prosumatori. Și legea europeană spune așa, când capacitatea instalată a tuturor prosumatorilor atinge 8%, statele au dreptul, nu sunt obligate, dar au dreptul să limiteze sau să taxeze într-un fel sau altul prosumatorii pentru a limita energia pe care o injectează în rețea dacă afectează viabilitatea economică sau energetică a sistemului. Adică ne spune clar, la 8%, uitați-vă să vedeți dacă se întâmplă vreo problemă. Și acum, dacă noi o să introducem repede vreo 300-400 de prosumatori din ăștia de 900 de kW, atingem 8%, da? Și guvernul poate să vină să spună, gata, am atins 8%, uite, prosumatorii, gata, asta este limita. Și foarte interesantă declarația domnului Burduja în acea conferință de presă, care ne arată și interesul economic până la capăt, spune așa, dacă noi nu vom face nicio modificare, dar dacă vom face, deci în momentul în care spui lucrul ăsta e clar că o să faci, dar dacă o vom face, acele modificări nu îi vor afecta pe cei care sunt deja prosumatori, doar pe cei care vor veni după. Adică, instalați-vă voi repede parcurile astea, luați toate beneficiile posibile, da? Și după cine vrea să devină prosumator, e bine, aceia vor fi după alte reguli. Deci prosumatorii la 900 de kW nu trebuie să existe. Deci vorbim despre prosumatorii 1.27, care sunt 80 și ceva de mii în România, da? versus firme vreo 14.000, acei 200-400, iar 400-900 sunt de sute de prosumatori, câteva sute. Adică...
Bun, acum întrebarea e de ce n-ar trebui să existe dacă ei vin cu această energie verde în rețea și nu ne costă să o producem pe celelalte căi, nu? Poluante, despre care tot nu, vorbim. Ce ar fi rău?
Nu ar trebui să existe în categoria prosumatorilor. Foarte bună observație. Deci nu ar trebui să existe în categoria prosumatorilor, pentru că acolo vorbim despre alte puteri și pot fi definiți oricum. Clienți activi, clienți speciali și așa mai departe, unde sunt platforme industriale, sunt companii. De exemplu, în București, fără să dau numele companiei, există o companie care are 3 sisteme de 400 de kW și consumă toată energia pe care o produc acele 3 sisteme, practic, au 3 racorduri. Ceea ce e un lucru extraordinar. Acea companie și-a scăzut, și o companie românească a scăzut prețul produselor din piață. Deci atenție că energia are efect și asupra prețului produsului final. Deci aceea există. Se poate face o regulă, ca să dăm o idee a NRE-ului, să fim constructivi, prosumatorii peste 400 de kW, că vorbim despre cei peste 200, care sunt acei mari, ar trebui să aibă o cotă de autoconsum. Adică, din energia pe care o produci într-un an, să consumi minim 80% din ce ai introdus în rețea. Și atunci nu mai devine o afacere. 1,27 nu avem ce să discutăm. Acolo poate să spună 27, dacă consumă un kilowatt și injectează 1000, oricum nu e vreun business. Nu au cum să facă un business. Deci, pur și simplu, e imposibil legal, să spunem așa, și tehnic. Deci, se poate introduce o cotă de autoconsum care rezolvă, în definitiv, problema asta cu exces.
Ciprian Cherciu, de unde a pornit toată discuția asta cu rețeaua care nu suportă? Pentru că te-ai fi așteptat ca în momentul în care inviți lumea să-și pună panouri și să injecteze această energie în surplus în rețea, această rețea să țină sau tu să faci toate eforturile ca autoritate să o pui la punct încât să țină. Ce-i povestea asta cu nu ține rețeaua, nu suportă rețeaua, debalansați rețeaua? Adică?
Plecați de la o premisă că declarațiile publice sunt întotdeauna ceea ce par a fi. Dar atunci când ele ascund un alt interes, ele nu mai sunt ceea ce par a fi. Adică, să luăm ca exemplu, ca să ajungem la partea asta de rețea, gândiți-vă la recomandările pe care toată lumea le-a dat, mă refer la nivel guvernamental, cetățenilor români. Reduceți consumul de energie electrică în România. Știm cu toții lucrul ăsta, adică s-a întâmplat, e așa, de notorietate. Da. Lucrul ăsta s-a întâmplat timp de un an. Românii și-au redus consumul de energie electrică cu vreo 8%, 9% și casnic și industrial. După care, anul acesta, a ieșit și ANRE, și Transelectrica, și Ministerul Energiei și au spus avem un consum mult prea mic, sistemul nu mai este viabil din punct de vedere economic, trebuie să creștem prețurile. Păi voi nu știați că n-ați cerut să scadem consumul, că se va întâmpla lucrul ăsta, că era evident oarecum. Acum, ceea ce se întâmplă cu rețeaua este că se încearcă să facă loc unor companii care să preia dreptul acesta de a produce energie fotovoltaică în detrimentul cetățenilor. Și ca să faci lucrul ăsta trebuie să creezi niște probleme, da? Trebuie să existe niște probleme care să impună limitare. Și atunci rețeaua nu mai rezistă, rețeaua ia foc. Vă dau un alt exemplu de informație. Explozia prosumatorilor. Cred că ați auzit suficient de multe articole care încep așa. Nu există nicio explozie a prosumatorilor în România. România urmează o evoluție atât de banală, dacă vreți, la nivel european, dacă te uiți la câteva state care sunt cu câțiva ani înaintea noastră, nu e nimic surprinzător. Dar trebuie creată odată. Trebuie creată o antiteză între consumator și prosumator. Adică prosumatorul este ăla rău, care dezechilibrează rețeaua, strică totul și atunci pui în antiteză consumatorul cu prosumatorul și creezi un lucru destul de urât aici și apoi urmează să-i limitezi, să-i taxezi pentru că sunt răi și facem loc unor parcuri fotovoltaice și așa mai departe, fără ca noi să mai investim în rețea. S-a discutat despre creșterea tarifului la distribuție, da? Adică a cablurilor, da? Până la urmă. Da, poate să fie o soluție, deci eu spun, poate să fie o soluție, dar mi se pare rezonabil în același timp, dacă venim cu solicităm această măsură, să vedem pe ce s-au cheltuit banii din rețea până acum. Adică să vedem companiile de distribuție, să verifice puțin, nu știu, Ministerul de Finanțe, Ministerul Energiei, unde s-au dus banii pe rețea până astăzi, da? Ce costuri au companiile de distribuție? Leasing-uri operaționale, chirii, contracte de consultanță și așa mai departe, pentru că trebuie să justifice într-un fel partea asta. Deci prosumatorii nu pot dezechilibra local rețeaua, cum s-a spus, blackout, sau să pună rețeaua în cap, cum am spune așa mai popular, pentru că în momentul în care injectezi energie în rețea, energie electrică, să presupunem că sunt 10 prosumatori pe o stradă și injectăm toți odată energie când e soare afară. Când crește tensiunea în rețea, pentru că asta se întâmplă, ăsta e fenomenul, crește tensiunea, când tensiunea ajunge la o anumită limită impusă de rețea, invertoarele se opresc, producția se oprește automat. Deci ei nu pot prăji firele sau... Deci asta nu, pur și simplu nu e o poveste tehnică. Și mai este o temă, un alt mit, și puteți să întrebați lucrul ăsta la ANR de câte ori doriți, pentru că nu a fost distrus mitul ăsta. Tot vicepreședintele ANR a afirmat că există prosumatori care și-au instalat 25 de kW sau 20, în condițiile în care ei aveau un ATR, adică un aviz tehnic de racordare, de 5 kW. Deci lucrul ăsta este fizic imposibil. Dumneavoastră aveți un contor acasă, cu siguranță. Dacă vreți să consumați mai mult decât siguranța aia, vă sare siguranța, pur și simplu. Asta e principiul. Da. La fel este și pe injecție. Dacă încercați să injectați mai mult decât siguranța aia, la fel se oprește. Deci dacă există situații din astea, dar ele nu au cum să existe legal, fizic și așa mai departe, este 100% vina distribuitorului, că acel contor aparține distribuitorului. Deci cred eu că mai trebuie să mai dăm un mit la o parte. Și să dă, de exemplu, să nu ajungem ca în Ungaria sau în Polonia, ați auzit, sau ca în Ungaria, unde au fost limitați prosumatorii. Dacă ne uităm pe sursele deschise, ce avem, nu știu, Wikipedia, dacă vreți, o să vedem că în 2022 România avea, dacă nu mă înșel, în jur de 1400 de megawatts de capacitate solară în total și prosumatori, iar Ungaria avea vreo 3000. Deci nu suntem nici pe departe, aproape de celelalte state. Și cred că trebuie lumea să înțeleagă cam unde ne aflăm în raport cu toate celelalte state europene. Nu mai vorbim de
Spania. Și unde vom fi, pentru că înțeleg că România a intrat în Alianța Solară Internațională. Președintele Iohannis a făcut anunțul ăsta la Dubai, la acest summit COP28. Sigur că multora li s-a părut ciudat, SF, ridicol și așa mai departe. Serios vorbind, înțeleg că e o alianță în care statele membre urmăresc să-și extindă capacitatea de producere a energiei solare și să îmbunătățească accesul la energie electrică solară la prețuri accesibile. Acum aș vrea să fac un pic comparația între declarația asta pompoasă și ce se întâmplă în teren. Se potrivește? Avem premisele?
Nu am înțeles declarația domnului președinte, a folosit, adică trebuie să plecăm de la datele pe care ni le-a oferit. A spus la un moment dat 8 gigawatts, adică 8.000 de megawatts putere instalată, până în 2030 mi se pare o valoare foarte mică, adică la fel, nu știu pe ce fel de... Se bazează pe faptul că românii la un moment dat își vor pierde interesul.
Deci o capacitate valoare de energie solară de peste 8 gigawatts până în anul 2030, nu?
Asta. Da, nu pare mult, da, pentru că dacă noi am instalat 1.000 anul ăsta...
Deci un sfert, dacă am înțeles bine, un sfert din consumul final brut de energie electrică din surse regenerate.
Îi spune 24% din consumul final brut de energie electrică și spune din surse regenerabile. Uh-huh. Nu știu unde a pus virgula, aici e interesant, dar acest 8 gigawatts nu pot fi 25% din regenerabile. Deci probabil că s-a referit la la consumul total al României, la consumul total de energie electrică. Deci, în 2022, România avea 1,4 și reprezenta 4,4% din consumul României. Dacă înmulțim cu 5-6 ca să ajungem la cei 8 gigawatts de care vorbește președintele, ajungem într-adevăr pe la 24-25% din consumul total de energie electrică brut al României. Asta știți ce înseamnă? Presupunem 8 ani sau 7 ani de stagnare economică și lipsă de dezvoltare. Adică președintele spune că noi vom consuma la fel de multă energie și în 2030, în condițiile în care România este pe ultimul loc în Europa la consum de energie electrică pe cap de locuitor. Bulgarii sunt în față considerabil, Ungaria este aproape dublu, deci noi avem, gândiți-vă, la fel, domnul ministru Burdujea se lăuda că 5 milioane de români au plătit 35 de lei factura de energie datorită subvențiilor. Adică era un lucru extraordinar. Pe dacă împărțim 35 de lei la prețul kilovatului, o să vedem că 5 milioane de gospodării stau cu 50 de kilovatioră pe lună. Aceasta este definiția sărăciei din orice punct de vedere. Ev mediu, sărăcie, spuneți-i cum vreți. Deci noi nu putem să avem ca obiectiv peste 7 ani să fim tot unde suntem acum.
Dar înțelege că avem ca obiectiv economisirea, da, e drept, economisești și înlocuiești cu ce? Cu o paiță, cu
Gândiți-vă pe
lumină,
cei
mă,
care...
zi de lucru mai scurtă? Da.
Exact. Nu, România are nevoie cel puțin să-și dubleze consumul de energie. Consumul de energie electrică în detrimentul celorlalte surse. Vă dau un exemplu. Noi am cerut, facem o mică paralelă, noi am cerut la Uniunea Europeană să primim bani pentru niște țevi de gaze, niște conducte care să conecteze 15.000 de locuințe din România. În condițiile în care majoritatea statelor europene din 2024-2025 interzic centralele pe gaz. Dar noi am cerut practic bani să facem țevi, să punem centrale. Și oamenii spun, ok, de ce mai cereți voi bani pentru țeava de gaz când puteți să folosiți banii aia să-și monteze oamenii panouri fotovoltaice și pompe de căldură care au scăzut ca preț și să renunțe prioritar la lemne și în al doilea rând să renunțe la încălzirea pe gaze. Și asta, gândiți-vă, avem foarte multe case în România care se încălzesc în continuare cu lemne. Și încălzirea pe lemne la țară este foarte scumpă. Adică cei care stau la bloc nu cred că sunt conștienți. Am făcut eu un test. Vorbim de peste 1.000 de euro costul lemnelor pentru 3-4 luni de iarnă. Adică ăsta e un cost mare pentru oricine care stă la bloc. Deci oamenii au impresia că lemnele alea costă câteva sute de lei. Nu, costă câteva mii de lei. Adică oamenii aia care stau la țară muncesc câte jumătate de an pentru lemnele alea. Păi haideți să-i scoatem din sărăcie. Nu mai consumă 50 de kWh. Să consume 500 la un preț rezonabil și...
Vorbeați de plafonare mai devreme, se va merge și iarna asta pe această plafonare. Tocmai am fost anunțați, nu, de autorități. E un lucru bun până la urmă?
Deci, plafonarea există din două motive. Unu, ca populația să nu preia șocul măririi prețurilor pe moment, dar tot îl preluăm șocul în timp, pentru că tot banii noștri sunt tot de la buget. Și când plafonezi toată România, deci plătim cu toții, doar că în mod indirect. Da? Crește prețul la, un exemplu, la legume, dar am plătit mai puțin pe energie electrică. Deci, plafonarea este dată ca să nu primim acest șoc și al doilea motiv este ca autoritățile să găsească soluție la problema energetică. Și atunci întreb, de cât timp este plafonarea? În 2022. Care au fost măsurile întreprinse de Ministerul Energiei, ANRE, Guvern pentru a rezolva problema energetică a României? Deci aceste plafonări nu sunt un beneficiu pe care guvernul îl oferă românului. Da? Nici mie, nici dumneavoastră, nimănui. Este un timp de răgaz pe care îl câștigă ca să rezolve problemă. Deci, nu știu dacă e bine sau nu e bine. E bine dacă au făcut ceva până acum și nu e bine dacă nu au făcut nimic. Acum, am văzut că argumentul a fost cu această plafonare că au scăzut prețurile la energie și, practic, diferența între prețul clientului, prețul final pe care îl plătim noi și prețul real al energiei a scăzut această diferență și atunci guvernul trebuie să plătească niște subvenții mai mici. Păi asta este o consecință de piață, nu are nicio legătură cu o măsură de rezolvare a problemei energetice. Și gândiți-vă că vorbim deci de sume foarte mari. Adică noi am plătit pentru energie electrică aproximativ, plus minus, 2 miliarde de euro subvenții. 2 miliarde de euro, gândiți-vă că schimbă bugetul României. Adică nu vorbim despre niște sume mici. Cu suma asta, cu 2 miliarde de euro, Australia, cu o sumă mai mică, Australia și-a rezolvat echilibrarea rețelei cu baterii. Adică noi am reușit să ardem, între ghilimele, într-un an, o sumă spectaculoasă, o sumă spectaculoasă pe subvenții. Deci să sperăm că vor lua niște măsuri. Deci subvenția este necesară, mai ales pentru categorii foarte afectate, dar
Apropo de baterii, înțeleg că următorul program Casa Verde ar trebui să includă fonduri și pentru achiziția de baterii de stocare a energiei fotovoltaice. Ar ajuta asta?
ar ajuta. Bine, aici la fel, vedem lipsa de viziune tehnică de data asta a ANRE și ANRE fiind o instituție tehnică, pur tehnică, până la urmă, acolo trebuie să avem specialiști. În momentul în care s-a făcut programul Casa Verde, primul program și cel care este acum în desfășurare, nu s-a ținut cont că invertoarele, care sunt un cost foarte mare din sistemul fotovoltaic, adică putem spune că 50% e legat de invertoare și alte echipamente și 50% panourile. Sunt invertoare on-grid, adică care sunt sincronizate cu rețeaua și la care nu poți să montezi baterii. Și nu poți, pur și simplu, nu să permite lucrul ăsta. Adică ar trebui să schimbi și inverterul ca să-ți pui baterie. Singurele invertoare care suportă, într-adevăr, Baterii sunt niște invertoare hibrid și aici sunt mai multe tehnologii, nu intrăm în detaliu. Există unele care pot funcționa și pot produce energie chiar dacă rețeaua pică. Adică pică rețeaua și rămâne, dacă vreți, ca o celulă în sistemul energetic care funcționează în continuare, produce de la soare și echilibrează cu bateria. Lucrul ăsta ar fi extraordinar din multe puncte de vedere. Și pentru oameni, dar și pentru situații de urgență. Gândiți-vă ce ar însemna să avem 100.000 de case în România distribuite oarecum uniform, cu oameni care pot, în situații de urgență, să producă energie electrică într-o cantitate rezonabilă. Devin un avantaj și pentru vecini, și pentru departamentul de situații de urgență și așa mai departe. Deci, problema tehnică este că mulți prosumatori nu vor putea să-și monteze baterii pentru că nu au echipamentele, nu a fost prevăzut ca acele echipamente să fie hibrid. Sper să trateze cu seriozitate cerințele tehnice ale echipamentelor care urmează să fie montate din toate punctele de vedere, adică și software și unde sunt produse, adică nu e un secret, adică cred că ar trebui avantajate companiile care produc în Europa. Sau, nu cred că e un secret pentru nimeni lucrul ăsta. Avem companii și partea foarte interesantă este că producătorii de echipamente pentru sistemele fotovoltaice de top din lume, adică cei mai buni din punct de vedere calitativ, sunt în Europa. Fără să le spun numele, sunt cel puțin 4-5 companii recunoscute la nivel mondial. Deci noi avem pe cei mai buni în curte, dar facem în așa fel caietul ăla de sarcini și specificațiile tehnice încât în mod... Nu-i suspectez că au avut interes, că nu au avut niciun interes, asta este clar, dar facem un caiet de sarcini în care permit unor echipamente de slabă calitate, care nu permit un upgrade ușor, să-și facă loc în casele românilor. Și aici cred că e...
Apropo de asta, cât de mare e vulnerabilitatea acestui sistem? Și aici mă refer nu la prăjii rețeaua, că am demontat povestea asta, ci la a fi vulnerabil în fața unor atacuri din exterior, având în vedere, nu, că și aceste sisteme sunt inteligente și, prin urmare, se pretează cumva la genul ăsta de interferențe. De obicei știm, cu cât e mai inteligent ceva, cu atât are și vulnerabilități pe măsură, în momentul în care aceste echipamente comunică între ele.
Pe de parte avem specificațiile acelea tehnice de putere și așa mai departe, dar ar trebui incluse și niște specificații software. Unde se află serverele, unde pleacă acele date, pentru că dacă datele respective stau pe un server în China, nu mai știu pe unde, noi avem o vulnerabilitate, pentru că, da, cineva la un moment dat poate opri producția de energie electrică, să spunem, da, la 10.000 de prosumatori, lucru care, da, într-adevăr, ar putea să afecteze pe moment cel puțin regional România. Nu spun că lucrul ăsta se va întâmpla, nu s-a întâmplat nicăieri în lume, deocamdată, sau ce nu știm să s-a fi întâmplat pe undeva prin lume. Dar legea, până la urmă, nu se face după ce avem o problemă. Ar trebui să ne gândim înainte. Am văzut că la nivel european, Franța, Germania iau în considerare niște cerințe și vor ca produsele astea să fie cât mai mult produse în Europa. Exact ce spuneam mai devreme. Și atunci, dacă vorbim despre companii europene, înseamnă că serverele sunt în Europa, sunt ușor de controlat și așa mai departe. Și gândiți-vă la produsele pe care le cumpărați de la raft. Nu știu cum, eu așa sunt cel puțin. Când cumpăr un produs fabricat în UE, mă simt oarecum confortabil, pentru că știu că în UE sunt niște reguli, poate chiar mai stricte decât în alte state, dar știu că nu mă otrăvesc, știu că cineva stă și verifică standardul. Același lucru trebuie să fie și pe energie. Îmi instalez un echipament în casă, ar fi bine să fie de la o companie europeană super certificată, pentru că știu că europenii sunt mai stricți și e ok să fim așa, nu e nimic rău în asta.
Ciprian Chierciu, vorbeam de summitul ăsta la care a fost președintele, summit înconjurat de diverse controverse, pentru că s-a aflat că, mă rog, Emiratele încercau să facă și afaceri cu petrol la adăpostul acestui summit, aveau tot felul de negocieri în marja summitului. Am avut chiar o ieșire a coordonatorului COP28, Sultan Ahmed Jaber, care spunea, domnule, e un mit chestia asta cu încălzirea generată de consumul de combustibili fosili, total pe contrasens, nu, cu ce se spunea acolo. Rezultă foarte clar că există în continuare această opoziție foarte puternică la renunțarea la combustibili fosili. Eu aș vrea să întreb în ce măsură putem să ne bazăm pe alt tip de combustibil pentru autoturisme, de pildă, adică dacă suntem încă foarte departe de introducerea pe scară largă a mașinilor electrice și dacă nu putem face ceva să poluăm mai puțin folosind totuși combustibilii fosili pe care îi avem.
Aici este, dacă vreți, subiectul unei emisiuni, că avem, cred că, 200 de mituri în povestea asta, dar este interesant. Soluții, am auzit probabil câteva soluții care s-au vehiculat. Hidrogenul, dacă este, să nu vorbim despre mașinile electrice, despre hidrogen și despre combustibilii sintetici. Ar fi cele două idei pe care le-am auzit, dar și astea trebuie demontate, sau trebuie să înțelegem limitările, beneficiile și limitările acestor tehnologii. Dacă vorbim despre partea de combustibili sintetici, foarte pe scurt, se extrage carbonul din CO2 din atmosferă, combinat cu hidrogenul și se creează acest combustibil sintetic. Este un proces care necesită foarte multă energie electrică. Deci odată ai nevoie de foarte multă energie electrică ca să produci hidrogenul, după care energie electrică să scoți CO2 din atmosferă prin sisteme de carbon capture, să le combini, să produci acest sistem, acest combustibil sintetic, care poate să ajungă la un preț, dacă nu mă înșel, între 10 și 15 euro pe litru. Deci destul de scump, aș spune. Nu cred că cineva vrea să meargă cu prețul ăsta.
Da.
Dar asta este strict din perspectiva emisiilor de CO2. Dar noi în orașe, de exemplu în București, Timișoara, Cluj, oricare oraș din România, dar să luăm București, ca exemplu, noi suferim de emisii de oxizi de azot, de microparticule, de lucrurile... CO2 nu ne omoară pe noi, ca să o punem așa simplu, omoară planeta. Noi avem probleme cu substanțele care ies în urma procesului de ardere. Deci dacă am folosit combustibili sintetici, aerul ar fi la fel de greu respirabil în București cum este și acum, n-ar fi nicio diferență.
Aha.
Pe partea de hidrogen, mașinile care folosesc hidrogen, producția de hidrogen este un proces energofag, adică consumă mai multă energie decât produce la final. Și atunci, practic, dacă am avea mașini cu hidrogen care se folosească, ar trebui să consumăm de 3-4 ori mai multă energie electrică. Și atunci vine întrebarea, de ce să nu folosesc direct energia electrică, să o stochez în baterii și o folosesc cu mașina electrică? Și atunci am eliminat povestea asta. Iar dacă este să ne gândim la rețea, rezistă rețeaua României și așa mai departe, dacă toate mașinile electrice, dacă toate mașinile din România ar fi electrice, am făcut calculul, luând în considerare numărul de kilometri pe care parcurge un român, cred că am crește consumul României cu vreo 30%. Dar lucrul ăsta nu se poate întâmpla, dacă ne uităm la gradul de schimbare al mașinilor electrice, se poate întâmpla în cel mai devreme 30 de ani, 40 de ani. Deci ar însemna o creștere de un 1% pe an. Deci nu avem o provocare nici din punctul ăsta de vedere al rețelei, al numărului de mașini. Și un lucru pe care puține realizează, dar e bine să-l discutăm, este că România ar trebui să aibă două priorități în privința mașinilor electrice. Nu există altceva. Cei care stau în medii rurale, la țară, la casă, au deja stații de încărcare, se cheamă priză, au deja acasă. Deci infrastructura este deja creată, nu trebuie să adăugăm absolut nimic. Da, trebuie să mai schimbăm niște transformatoare și niște cabluri, dar în principiu rețeaua este creată.
Da.
Singura problemă o avem cu cei care stau la bloc și cu distanțele lungi. Eu personal am făcut distanțe prin Europa de câteva mii de kilometri fără niciun fel de probleme. Dar cei care stau la bloc au nevoie. Ei nu au o curte. Da? Când stai la bloc, nu ai curte. Dar ai un loc de parcare. Locurile de parcare din București ar trebui prevăzute cu prize. E un lucru, nu e un proiect atât de sofisticat, nici neapărat atât de scump, încât să ai niște prize de putere mică, pentru că lași mașina peste noapte când ești acasă, nu te grăbești nicăieri, da. Și poți să încarci fără probleme mașina. Și al doilea proiect ar fi acela de stații de mare putere când te duci la un drum lung. Vrei să faci 1000 de kilometri, după 200-300 de kilometri să stai 15-20 de minute să încarci.
Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie, azi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile.
Mulțumesc mult pentru invitație. Zi bună!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.